tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Beogradu predsjednik švedskog parlamenta Urban Alin sa državnim vrhom Srbije o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i napetostima u regionu. Uoči odluke suda u Kolmaru o zahtevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja, u Srpskom ministarstvu pravde navode da on ne može biti prosleđen Albaniji samo zato što je dobio državljanstvo te zemlje. Srbija mora da ispuni obećanje i reši pitanje državnih preduzeća i petrohemijskog kompleksa koji su izvor fiskalnog rizika, upozorava šef Kancelarije Svetske banke u Beogradu Tony Verheyen. Američka vojska počela da postavlja delove antiraketnog štita u Južnoj Koreji. Srpsko-ruski humanitarni centar slavi petu godišnicu rada. Odbojkaši Vojvodine i Crvene zvezde za titulu prvaka države. Sutra pretežno sunčano i toplo, samo na zapadu i severu popodne i uveče moguća kiša. Najviša temperatura 28 stepeni. U Beogradu boravi predsjednik parlamenta Švedske Urban Alin, koji se sastao sa državnim vrhom Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić je rekao da se Srbija već godinama trudi da vodi politiku očuvanja stabilnosti u regionu, bez obzira na to što ne dele baš sve zemlje iz okruženja takvu odgovornost.
On kaže da bi bilo jako dobro kada bi se svim zemljama u regionu pomoglo da brže uđu u Evropsku uniju, što bi bio i podstrek uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti. Ali ne ocenio je da je za sve države u Evropi značajno stabilno okruženje, a da članstvo u Uniji to i omogućava. Zbog toga, kako kaže, Švedska aktivno podržava napore Srbije da što pre postane članica Evropske unije. Premijer Aleksandar Vučić istakao da će bilateralna ekonomska saradnja značajno biti unapređena otvaranjem novog prodajnog objekta kompanije IKEA u Beogradu. Vučić je naglasio da će Srbija učiniti sve kako bi održala stabilnost u regionu Zapadnog Balkana i da stoga ne reaguje na najnovije provokacije iz Albanije i Prištine.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je žaljenje zbog zastoja u dijalogu između Beograda i Prištine, navode kosovski mediji. Ne postoji alternativa nastavku tog procesa koji vodi normalizaciji odnosa i miru i stabilnosti u regionu, ocenio je Guterres. Apelacioni sud u Kolmaru sutra će posle dva odlaganja saopštiti odluku o zahtevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja, koga srpsko tužilaštvo tereti za brojne zločine na Kosovu i Metohiji krajem 90-ih. Nekadašnji vođa OVK prethodno je rekao da zahtev Srbije za njegovo izručenje predstavlja direktan poziv na rat. Ministarstvo pravde Srbije navodi da Haradinaj ne može biti prosleđen Albaniji samo zato što je dobio državljanstvo te zemlje, budući da ono nije osnov za traženje ekstradicije. Pravni stručnjaci sa kojima smo razgovarali ipak su skeptični kada je u pitanju izručenje Haradinaja, pripremila Ida Maričić.
Srbija Ramuša Haradinaja tereti zbog krivičnih dela koje je počinio, nezavisno od toga čije državljanstvo ima, kažu u Ministarstvu pravde.
Kada je u pitanju izručenje Ramuša Haradinaja, ukazujemo da je postupak protiv njega pokrenut u Srbiji, zbog čega je irelevantno to što je, kako su pojedini mediji preneli, u međuvremenu dobio državljanstvo Albanije. O tome kome će lice biti izručeno odlučuje država kojoj je podneta molba za izručenje, u ovom slučaju Francuska.
U Ministarstvu pravde objašnjavaju i da državljanstvo nije osnov za traženje ekstradicije.
Srbija nema potpisan sporazum sa Albanijom koji bi omogućio da se optuženima za ratne zločine u jednoj zemlji sudi u drugoj čiji su državljani, ali ukazujemo da odluku o eventualnom ustupanju može doneti samo nadležni sud.
Iako posle svega nije siguran da će Haradinaj biti izručen Srbiji, penzionisani tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže da naše tužilaštvo poseduje brojne, ozbiljne dokaze protiv njega.
Najozbiljnija krivična dela koja ne zastarevaju, to što je on umeđuvremeno dobio albansko državljanstvo, ni na koji način ne smeta da ga francuski sud izruči nama zbog krivična ratna zločina. A prema tome mislim da na ovaj način izbjegavanje suđenja za to, mislim da je to nedopustivo i praktično nemoguće.
Odluka francuskog suda pokazat će ko sudi za ratne zločine, politika ili pravosuđe, ističe predsjednik advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Ako sud u Kolmaru bude odbacio zahtev Srbije za izručenje Haradinaja, to će značiti da taj sud nije saglasan sa tim da se utvrdi da li je gospodin Haradinaj odgovoran za ratne zločine kojim se poznatim optužnicama za ratni zločin stavljaju na teren.
Bivši lider OVK i predsjednik Alijanse za budućnost Kosova uhapšen je početkom januara na aerodromu u Francuskoj na osnovu međunarodne poternice Srbije iz 2004. godine. Zbog nedostatka dokaza, Haški tribunal je Ramuša Haradinaja dva puta oslobodio krivice za ratne zločine nad Srbima i drugim nealbancima na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine.
U severnom delu Kosovske Mitrovice tri putnička vozila oštećena su u požarima, za koje se pretpostavlja da su podmetnuti. Šef operative Kosovske policije Željko Bojić potvrdio je da je prvo zapaljen Mercedes, čiji je vlasnik policija, a da je u požaru oštećeno još jedno putničko vozilo. Tokom noći je izgoreo jedan Fiat koji pripada Direkciji za stambeni i poslovni prostor.
U nastavku novosti dana ekonomske teme, strateški cilj vlade Srbije je da omogući razvoj privatnog sektora kako bi postao konkurentniji i zaposlio više radnika, rekao je ministar Goran Knežević, predstavljajući programe i mere u predstojećoj deceniji preduzetništva.
Privrednici će moći da računaju na povoljnije kredite Fonda za razvoj, ali i poslovnih banaka uz bespovratna sredstva koje daje ministarstvo. Danas je otvoren konkurs za finansijsku podršku u nabavci opreme za koje je prethodnih godina vladalo najveće interesovanje.
Knežević je povodom usvajanja slovenačkog zakona Lex Mercator, koji štiti taj trgovački lanac od finansijskih problema, rekao da Mercator S u Srbiji posluje dobro, ali i država za svaki slučaj nadzire tokove novca te kompanije. Ministar je na konferenciji za novinare u vladi rekao i da će biti produžen rok za izbor profesionalnog menadžmenta u RTB-u Bor, koji inače ističe preko sutra, kao i da se u većini javnih preduzeća završeni konkursi za nove direktore. Pripremila Nataša Ćimović.
Goruća tema u regionu i dalje je finansijska kriza u hrvatskom Agrokoru, za koju su vezane slovenačke i srpske firme. Kao što je poznato, parlament Slovenije je u vanrednoj situaciji, kako je rečeno, usvojio Lex Mercator, da bi se sprečilo finansijsko iscrpljivanje slovenačkog trgovačkog lanca, koji ima gotovo 25.000 zaposlenih u Sloveniji i u našoj zemlji. Ministar privrede Goran Knežević uverava da je Mercator u Srbiji pod kontrolom i da nema većih problema.
Država Srbija kontroliše sve od tokova novca do različitih isplata. Ja sam uveren da nećemo imati većih problema i da sve ove spoljne reakcije neće uticati na Srbiju.
U slučaju Goša iz Smederevske Palanke, koju je pre neku nedelju privatni vlasnik iz Slovačke preprodao nekoj firmi sa Kipra i ostavio je u dugovima, ministar Knežević kaže da još niko nije upoznao novog gazdu.
Mi smo u tri navrata pokušali da kontaktiramo nove vlasnike Goše. Ostvarili smo kontakt sa njihovim direktorom. Mi smo razgovarali i insistirali smo na tome da direktno razgovaramo i sa novim vlasnikom. Direktor je obećao da će stupiti u kontakt sa njim. Mi smo insistirali na tome da oni krenu da rade.
Knežević je još rekao da je na zahtjev jednog ponuđača moguće produženje roka za prijave na konkursu za izbor profesionalnog menadžmenta u upravljanju RTB-om Bor, koji inače ističe preko sutra.
Za neke je to bio veoma kratak rok. Znate, da bi ušli u profesionalni menadžment morate da date neki program i plan rada. Mi ćemo se danas u okviru Ministarstva privrede izjasniti i eventualno, ako bude u mogućnosti, da produžimo možda rok za koji dan. Ali uglavnom imamo zainteresovanih.
Većina konkursa za izbor direktora javnih preduzeća je završena i novi čelni ljudi u nekoliko javnih preduzeća trebalo bi da budu imenovani u narednim danima, kažu u Ministarstvu privrede. Vlada Srbije u martu je objavila konkurse za izbor direktora Srbijagasa, Pošte Srbije, Elektromreže Srbije, Skijališta i Srbija vode.
Srbija mora da ispuni obećanja i da napokon jednom zauvek reši pitanje preostalih državnih preduzeća i petrohemijskog kompleksa, jer su ona izvor fiskalnog rizika za zemlju, upozorio je šef Kancelarije Svetske banke u Beogradu Toni Verheyen. Predstavnici MMF-a, Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj složili su se da je privredi Srbije potreban brži rast kako bi počela da sustiže ekonomije zemalja članica Evropske unije. Oni su na svečanom delu izborne skupštine Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj ocenili da su reforme koje sprovodi vlada dale odlične rezultate, ali da ne treba da se posustane sa njihovim sprovođenjem. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Očekuje se da će privreda Srbije u ovoj i narednoj godini rasti po stopama od 3 i 3,5%, ali u MMF-u i Svetskoj banci smatraju da bi rešavanje 4 goruća problema u našoj ekonomiji značajno ubrzalo privrednu aktivnost. Prema rečima šefa kancelarije Svetske banke u Beogradu Tonija Verheina, bez konačne odluke o sudbini preostalih državnih preduzeća malo šta može da se poboljša.
Srbija mora da ispuni obećanja i da napokon jednom zauvek reši pitanje preostalih državnih preduzeća i petrohemijskog kompleksa, jer su ona izvor fiskalnog rizika za zemlju. Uz to potrebno je da se obezbedi podrška za razvoj privatnog sektora i malih i srednjih preduzeća i da se smanji birokratsko opterećenje za kompanije. To su 4 ključna sastojka za stvaranje bolje budućnosti Srbije.
Vlada je posvećena reformama poslovnog ambijenta, pa kao što smo uspešno transformisali sistem izdavanja građevinskih dozvola, tako ćemo uz pomoć elektronske uprave poboljšati rad katastra i izradu prostornih planova, izjavila je ministarka građevine Zorana Mihajlović.
Evo ja danas ovde obećavam, naravno molim za nastavak saradnje sa NALED-om da uradimo i da imamo e-katastar, da imamo upis, dakle maksimum za 3 dana i da imamo e-prostor, da radimo sve prostorne planove maksimalno u roku do 12 meseci.
Na pomoć NALED-a vlada je mogla i moći će da računa, rekao je predsjednik te organizacije koja okuplja privrednike i lokalne samouprave Goran Kovačević. Prioritet, kaže, ostaje borba protiv sive ekonomije.
Siva ekonomija se mi godinama borimo, ali sada smo uspeli da je dignemo na jedno najvidljivije mesto, tako da se više uopšte ne postavlja pitanje oko toga šta ćemo sledeće raditi.
Članice NALED-a će zajedno sa vladom i u narednom periodu raditi na prioritetima koje su privrednici odabrali kao najvažnije za dalji ekonomski razvoj, a to su osim borbe protiv sive ekonomije i poreska reforma, smanjenje birokratije, unapređenje uslova poslovanja u lokalnim samoupravama i uvođenje novih elektronskih usluga države.
Kina je zainteresovana za uvoz 500.000 tona goveđeg mesa iz Srbije. Ako se potpisani sporazumi realizuju, izvozit ćemo i jagnjetinu, suve šljive, kukuruz i šećer, najavljuje Ministarstvo poljoprivrede. Poznavaoci prilika kažu da je to velika izvozna šansa, ali da bi Srbija proizvela tako velike količine hrane, država mora definisati i podržati plan stočarske proizvodnje. Pripremila Mirjana Nikolić.
Da je sa ministrom inspekcije Kine postignut dogovor o razumevanju i saradnju u oblasti davanja garancija za bezbednost prehrambenih proizvoda, potvrdio je i kineski ambasador u Srbiji Li Manchang.
Dogovorili smo se da odavde izvozimo teleće meso, jagnjeće, kao drugi korak ćemo i svinjsko i mlečni proizvod. Što znači da će Kina otvoriti velika kapija za poljoprivredni proizvod iz Srbije.
Ugovor sa Kinom je dobra vest za uzgajivače, kaže Vladimir Kankaraš, predsjednik Udruženja odgajivača ovaca i koza iz Vrbasa, ali dodaje da problem može biti kako će se tolika količina jagnjetine skupiti na jednom mestu.
Mi nismo sa tim kao udruženje i ja kao predsjednik nismo upoznati gdje bi trebalo to da se uradi, kako to da se isplati. Ali zasigurno opet tvrdim da jaganjaca imamo. Mi u Srbiji imamo negdje oko 1.700.000 ovaca. Računajte da sad imamo 30 ili 40% od toga jaganjaca da se može prikupiti.
Tražnja za mesom na svetskom nivou postoji i treba iskoristiti izvoznu šansu, smatra agroekonomista Vojislav Stanković. Dodaje da će izvoz na početku biti simboličan dok se ne organizuje ozbiljnija proizvodnja.
Mi upravo imamo ukupnu proizvodnju svih vrsta mesa u obimu od 500.000 tona u prošloj godini. Normalno, to su i potrebe domaćeg tržišta i aranžmani koje Srbija ima već sa pojedinim partnerima u izvozu. To su manje više bivše Jugoslovenske republike. Treba napomenuti da imamo i preferencijalnu kvotu od 8.700 tona, znači bez carinskog izvoza junećeg mesa na tržištu Evropske unije, koje ne uspevamo da podmirimo sa više od 10 do 12% na godišnjem nivou.
O početnoj poziciji u trgovini sa Kinom najbolje govore podaci Ministarstva trgovine, koji kažu da 2015. godine na to tržište nije otišao ni kilogram mesa iz Srbije, a do novembra prošle godine izvezeno je svega 100 tona svinjskih iznutrica.
Srbija za mnoge britanske firme predstavlja kapiju za ulazak na Balkan, izjavio ambasador Velike Britanije u Beogradu Denis Kif na otvaranju skupa o poslovnoj saradnji dveju zemalja u Privrednoj komori Srbije. Mnoge britanske firme već imaju uspešnu saradnju sa srpskim kompanijama, a mi smatramo da u četiri oblasti, rudarstvu, finansijskim uslugama, automobilskoj industriji i maloprodaji, postoji potencijal da se ona unapredi, rekao je Kif. Ambasador je ocenio da je Brexit realnost i da je možda sada pravi trenutak za unapređenje britansko-srpskih privrednih odnosa.
Američka vojska je u Južnu Koreju dopremila radarsku i drugu opremu za sistem antiraketne odbrane. Kina smatra da će to destabilizovati regionalnu bezbednosnu ravnotežu i traži povlačenje tog sistema. Istovremeno iz Moskve je saopšteno da je počela realizacija ugovora o isporuci raketnog sistema S-400 Kini. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Na teren za golf u okrugu Seongju stiglo je 6 kamionskih prikolica sa američkom radarskom i drugom opremom za sistem antiraketne odbrane. Kina je ozbiljno zabrinuta jer bi radar tog sistema mogao da doprije i do njene teritorije i zbog toga zahteva da se ukloni. Pored toga što Washington doliva ulje na vatru kada je reč o odnosima Seula i Pjongjanga, vojno-politički analitičar Andrej Mlakar kaže da je i južnokorejsko stanovništvo nezadovoljno.
Zanimljiva je stvar da ni u Južnoj Koreji nisu ljudi svi saglasni u pogledu instaliranja sistema TAD, pre svega radarske stanice, jer smatraju to kao aktom izazivanja i provokacije prema Pjongjangu i mogućom reakcijom. Znači, tamo je dosta jak pokret ljudi koji žele da se situacija na Korejskom poluostrovu u neku ruku smiri i da se situacija smanji.
Mada Severna Koreja tokom proslave dana vojske nije izvela 6. nuklearnu probu, počela je vojne vežbe bojevom municijom. Mlakar navodi da je to novi vid upozorenja južnom susedu, Americi i Japanu, i podsjeća da su pretnje sastavni deo odnosa između dve Koreje.
Tako da je to više jedna vrsta poruke propagande, ako krenete na nas, ovo će vas sačekati. Pre svega jedna latentna napetost koja u određenim trenucima eskalira otvorenim pretnjama rata, česti incidenti, a onda zatim kreće jedno postepeno smirivanje do opet određene situacije kada određene potrebe i zahteve severa budu naglašeni i izraženi da se realizuju.
U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s ambasadorima Ujedinjenih nacija. Trump je želeo da dobije podršku svih članica Saveta bezbednosti, a pre svega Kine i Rusije, da se u slučaju nove nuklearne probe uvedu dodatne sankcije Severnoj Koreji.
Francuske obaveštajne službe su zaključile da su snage lojalne sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu početkom mjeseca na severu Sirije izvršile napad nervnim gasom sarinom i da je to naredio sam Asad ili neko njemu blizak.
Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Marc Ayrault je posle predstavljanja izveštaja francuskih obaveštenih službi rekao da nema sumnje o odgovornosti sirijskog režima s obzirom na koji je način sarin proizveden. Kremlj je saopštio da novi izveštaj Francuske nije dovoljan da bi se dokazalo ko stoji iza napada nervnim gasom. Navodi se da stav Rusije ostaje nepromenjen i da je nepristrasna međunarodna istraga jedini način da se utvrdi šta se dogodilo u blizini Idliba.
Politički skandal potresa Savet Evrope. Predsjednik parlamentarne skupštine te panevropske organizacije, španski senator Pedro Agramunt, išao je krajem februara u Siriju i putovao ruskim avionom, a da to nikome u Savetu Evrope nije prijavio. Iako je priznao da je pogrešio i da su ga, kako je rekao, izmanipulisali ruski mediji, njegova ostavka je izgleda neizbežna. Javlja naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić.
Agramunt je otišao na ovo putovanje u Siriju gdje je susreo i predsjednika Asada po pozivu sirijskog parlamenta u ne može biti gorem kontekstu. Napetost između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Zapada je na vrhuncu, uz to Rusija je još pod sankcijama Zapada zbog Krima, pa je rad njene skupštinske delegacije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope već duže vremena suspendovan. Na parlamentarnom saslušanju otvorenom za javnost Agramunt je ponavljao da su ga izmanipulisali ruski mediji, koji ga nisu predstavili samo kao španskog senatora, već i kao predsjednika Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. S druge strane, u kuloarima ovdje u Palati Evrope u Strasburu kruže glasine o tome da su Rusi navodno uspeli u svojoj osvetničkoj akciji kompromitovanja Saveta Evrope, koji je suspendovao njihovu delegaciju. A Agramunt je po tim glasinama imao navodno ulogu ruskog čoveka. Letci koji su osvanuli hodnicima u Savetu Evrope, gde upravo traje prolećno zasedanje parlamentarne skupštine, pozivaju na ostavku Agramunta. Atmosfera špijunskog trilera je potpuna kada se doda Agramuntova jučerašnja izjava da je zabrinut, jer je, kako je rekao, neko provalio u njegovu radnu sobu i preturao po njegovim papirima, što je i prijavio policiji ovde u Strasburu. Agramunt je izrazio žaljenje što je nehotično naneo štetu ugledu Saveta Evrope, kako je rekao, i najavio odluku o ostavci do kraja nedelje.
Turska policija je noćas uhapsila više od 1000 ljudi osumnjičenih za povezanost sa Fethullahom Gulenom, koga Ankara optužuje za organizovanje letošnjeg državnog udara. U akciji sprovedenoj širom zemlje učestvovalo je više od 8.500 policajaca.
Predsjednici Ukrajine i Belorusije Petro Porošenko i Aleksandar Lukašenko zajedno su posjetili Černobilj povodom 31. godišnjice nuklearne katastrofe. U Černobilju danas nema stanovnika, a u trenutku havarije bilo ih je 12.500. Radijacija je u prečniku od 30 km ozračila 5 miliona građana. U nesreći je poginuo 31 čovjek, a od radijacije umrlo najmanje 18.000 ljudi.
Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu obeležava 5 godina rada. Od kada je formiran odlukom vlade Srbije i vlade Ruske federacije, centar je reagovao u brojnim vanrednim situacijama, gašenju šumskih požara, deminiranju terena tokom poplava 2014. i u zbrinjavanju migranata koji su prolazili kroz Srbiju. Pored pružanja pomoći narodu Srbije, centar je reagovao i u vanrednim situacijama u zemljama u okruženju. Iz Niša Ozren Rašić.
Svečanost povodom godišnjice postojanja Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu ministar Aleksandar Vulin je iskoristio da se zahvali pripadnicima ovog centra za celokupnu pomoć koju su pružili Srbiji i srpskom narodu u prethodnih 5 godina.
Da im se zahvalim za hrabrost, za solidarnost, da im se zahvalim za to što su bili uz nas kada je bilo teško za vreme poplava, da im se zahvalim zato što su bili tu kada je migrantska kriza bila na samom početku. Rusko-srpski humanitarni centar uvijek je bio tu da pomogne građanima Srbije, mi to nećemo zaboraviti.
U proteklih 5 godina Srpsko-ruski humanitarni centar postigao je odlične rezultate tokom reagovanja u varenim situacijama ne samo na području Republike Srbije, nego i na području zemalja u okruženju, ocenio je Vladimir Valentinović Kulšinov, generalni sekretar Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, i izrazio nadu da će ovaj jedinstveni centar u svetu nastaviti u narednom periodu da se dalje razvija.
Sličnih struktura kao što je Srpsko-ruski humanitarni centar nema u čitavom svetu, tako da će Međunarodna organizacija civilne zaštite i dalje aktivno podržavati rad ovakve strukture.
Jedan od glavnih zadataka u daljem radu Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu biće svakako edukacija kadrova za reagovanje u varednim situacijama, najavljuje direktor ovog centra Bojan Glamočlija.
To su obuke, sa njima smo krenuli sveobuhvatno da radimo.
Proslavi obeležavanja 5 godina postojanja Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu prisustovali su i gosti iz zemalja u okruženju sa kojima centar ima takođe dobru saradnju. Svečanost u trenažnom kompleksu Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu završena je pokaznom vežbom.
Ministar za telekomunikacije Rasim Ljajić kaže da je cilj vlade da svakom građaninu do 2020. obezbedi brz pristup internetu. To bi, navodi, ubrzalo ne samo društveni, već i ekonomski rast, a glavni preduslov je izgradnja kompletne nacionalne telekomunikacione mreže. Partner državi u tom poslu biće kineska kompanija Huawei, sa kojom je danas potpisan sporazum o saradnji. Marina Bajić.
Da stanovnici najodsečenijih mesta u Srbiji do 2020. dobiju brz pristup internetu, za ministra Ljajića zvuči ambiciozno, ali ne i neostvarivo, jer kako tvrdi, država već ima potencijal.
A to je neki 6.000 km optičkih kablova koji postoje, koji se ne koriste, koji su u vlasništvu različitih državnih institucija, javnih preduzeća, i to mora da bude stavljeno u okvir države. Zakon koji donosimo će omogućiti da to konsolidujemo.
Sa zakonom će se, kaže, požuriti, jer bi brži internet značio bolju razmjenu informacija, a samim tim i usluga. Izgradnja mreže, kao i to da se svakome omogući pristup internetu, koštaće 1.000.000.000 evra.
Naravno da država ta sredstva nema. Mi u tome vidimo najznačajnijeg partnera, upravo Huawei, da smo spremni da razgovaramo o različitim modalitetima učešća Huawei-a i naravno države.
A Huawei, kineski lider u oblasti telekomunikacija, pruža usluge trećini svetskog tržišta. Poznat je po izgradnji takozvanih pametnih gradova, koji će prema rečima direktora kompanije, Jacka Weija, uskoro osvanuti i u Srbiji.
Huawei se fokusira da pomogne gradovima širom Srbije da unaprede svoj javni management, uključujući logistiku gradskih servisa, poboljšane usluge za hitne situacije, kao i napredni nivo obrazovnog i zdravstvenog sistema.
Glavni preduslov za buduću saradnju jeste sporazum Huawei-a i Telekoma o modernizaciji srpske fiksne telekomunikacione mreže. On je potpisan još prošle godine i vrednost mu je 150 miliona evra.
Kršenje prava intelektualne svojine nanosi štetu ne samo stvaraocima, već i celom društvu, poručeno je povodom Dana zaštite intelektualne svojine. Iako Srbija proteklih 10 godina u toj oblasti beleži znatan napredak, ima još puno problema. Detaljnije Milka Babić.
Kreativne industrije čine 4,6% bruto društvenog proizvoda Srbije i u njima radi oko 100.000 ljudi, ali zaštita intelektualne svojine odnosi se i na ostale proizvode. Koliko je na našem tržištu krivotvorene robe ne zna se precizno, ali kopija ima u mnogim oblastima, kaže direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić.
Građevinski materijal, odeća, lekovi, pomoćna lekovita sredstva. Mogu da vam kažem recimo da je prošle godine tržišna inspekcija iz prometa povukla 461.700 krivotvorenih proizvoda, 3 puta više nego prethodne godine. Dok je carina recimo zaustavila ulaz u zemlju 401.000 krivotvorenih piratskih proizvoda, za 50.000 više nego 2015.
Nije tajna da mnogi od nas muziku, filmove i softvere skidaju sa interneta. Dragomir Kojić iz Američke privredne komore navodi da se ipak uočava postepeno smanjenje softverske piraterije.
Sa nešto više od 80% pre 10 godina na 67% u 2015. godini. Što iznosi 54 miliona dolara vrednosti nelicenciranog softvera samo u Srbiji. U Evropskoj uniji je stopa softverske piraterije 29%. Na svetskom nivou stopa softverske piraterije je 39%.
Bez zaštite intelektualne svojine nema ni ekonomskog razvoja. Ona predstavlja važan uslov za privlačenje direktnih stranih investicija, upozorava ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott.
Jedna od prvih stvari koje mnoge američke kompanije traže kada razmišljaju o ulaganjima u inostranstvo jeste da njihova intelektualna svojina bude bezbedna u tim zemljama. Intelektualna svojina je njihova najvrednija imovina, a nisu spremni da je izlože rizicima tamo gdje takva zaštita ne postoji.
5 najbogatijih zemalja Evropske unije je od 2008. do 2011. godine zbog piraterije izgubilo 25 milijardi dolara, a skoro 200.000 ljudi je ostalo bez posla. Koliko gubi Srbija, nije poznato, jer država o tome nema preciznih podataka.
Slušate novosti dan. Organizacija Reporteri bez granica objavila je indeks slobode medija u svetu 2017. u kojem upozorava da ta sloboda nikada nije bila ugroženija. Od 180 zemalja Srbija je na toj listi na 66. mestu, što je pad od 7 mesta u odnosu na prethodnu godinu. Hrvatska je pala za 11 mesta i sada je 74. Crna Gora 106. kao i prošle godine, BiH na 65. mestu, a iz regionalnog proseka iskače Slovenija sa 37. pozicijom.
Putujuća izložba arhivskih dokumenata i fotografija pod nazivom Sve ujedinjenija Evropska unija, nasljeđe rimskih ugovora za današnju Evropu, biće predstavljena u Italijanskom institutu za kulturu Beogradu povodom 60 godina od potpisivanja rimskih ugovora. Izložbu čini 14 panela sa reprodukcijama dokumenata i fotografija.
Sport, sa nama je Milan Bigović.
Na teniskom turniru u Budimpešti Laslo Đere u četvrtfinalu pobedio je Trojickog sa 2-0. Tipsarević također u četvrtfinalu, ali Aninga savladao Junga istim rezultatom. Uskoro u 16 časova majstorica za titulu odbojkaša Vojvodina Crvena zvezda. Oba tima zaslužuju trofej. U 16.30 polufinale fudbalskog kupa Čukarički Crvena zvezda, kasnije u 19 časova Vojvodina Partizan. Još vaterpolo, Liga šampiona, Partizan Barceloneta u 18.30, to je meč za prestiž.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. Eko.
U Beogradu, Nišu i Kragujevcu trenutno 24 stepena, u Novom Sadu i Somboru 23. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Samo na zapadu i severozapadu popodni i uveče moguća kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 15, najviše od 24 do 28 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, temperatura od 14 do 27 stepeni.
Jedna servisna informacija, problem sa zadržavanjem kamiona na više graničnih prelaza nastao zbog tehničkih problema. Uprava carina ubrzano rešava kolone kamiona, posebno na Batrovcima, Horgošu i Preševu, sada se smanjuju. Na prelazu Preševo kamioni sada čekaju oko 20 minuta. Na Horgošu, na izlazu iz Srbije, kolona kamiona je duga 3,5 km, na Batrovcima 6. Očekuje se da se teretni saobraćaj normalizuje najkasnije sutra. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Milan Biković.